loppuun jossiteltu. On täysin tyyntä. Jos metsässä oli ollut rauhaisaa, yhtä peninkulmien päähän kiirinyttä jykevää räjähdystä lukuun ottamatta, niin peilityynellä lammella luonnon rauha tuntuu olevan täysin rikkumaton. Pojat lipuvat vanhalla ruuhella vähäisen rantakaislikon ja kapean lumpeikon ulkopuolelle. Janne on airoissa. Martti kaivaa repusta pussin, jossa ovat loput dynamiittipötkyt. Tulilankaa ei ole kuin tämä pätkä, mutta eiköhän se riitä, kun panos on pohjassa. Keretään varmaan rantaan. Martti kiinnittää nallin tulilangan pätkän päähän, survaisee sen räjähdysaineeseen ja sitaisee pussukan eristysnauhalla paketiksi. Onko tässä hyvä paikka? Koitapa airolla, onko tässä syvää. Pohjaa ei näy eikä kuulu. Anna mennä. Martti painaa tulitikun pään tulilangan päähän, raapaisee sitä tikkuaskin syrjällä. Lanka sihahtaa ja kipinöi. Martti heittää paketin muutaman metrin päähän ruuhen perästä. Ja nyt souda, hän kehottaa. Ei saatana, älä souda, huopaa perkele, se ei uponnut. Huopaa äkkiä, niin otan sen. Kiire tulee niin hetkessä, että he eivät ehdi kangistua kauhusta. Janne huopaa ja muutamalla rivakalla työnnöllä ruuhi saavuttaa sihisevän paketin. Martti kurkottaa riuskan otteen tulilangasta. Tempaisee sen irti paketista ja paiskaa menemään. Nalli on pysynyt kiinni langan päässä. Savuava lanka nalleineen lentää korkeassa kaaressa kaislikkoa kohti. Kuunnellaan hetki, niin olemattoman pieni hetki, ettei lanka nalleineen ehdi pudota veteen. Ja sitten kuuluu kipakka räsähdys. Martti tuijottaa kalpeana kädessään olevaa pakettia. Saatanan perkeleen helvetti, se oli lähellä. Olisi pitänyt kokeilla, että uppoaako se. Olisi pitänyt painottaa kivellä tai jollakin. Ei helvetin 16, miten oli vähällä käydä. Soudetaan rantaan hissun kissun. Etsitään kahden nyrkin kokoinen kivi ja köytetään tiukka paketti, joka varmasti uppoaisi. Ei laiteta nallia, ei tulilankaa. Martti ottaa paketin ja heittää sen riuhtaisemalla niin kauas kuin jaksaa. Paketti molskahtaa äänekkäästi veteen. Vesi loiskahtaa, renkaat leviävät ja lammen pinta on kohta yhtä puhdas ja sileä kuin ennenkin. Montako pötkyä siinä oli, Janne kysyy. 6, tai saattoi olla 7, tai 8, en laskenut. Se olisi ollut menoa. Niin olisi ollut. Vuosia on mennyt, ja on mennyt vielä lisääkin vuosia. Kuka niitä laskee? Ei niitä aikoja tarvitse, eikä edes tee mieli aikoisina muistella, eikä niitä tyhmyyksiä, älyttömyyksiä. Kerran kuitenkin, kun he ovat sattumalta tavanneet, heistä tuntuu, että molemmat olivat jostakin syystä muistaneet niitä aikoja ja sattumuksia, ja niin tulee palatuksi aiheeseen hyvin pieneksi hetkeksi. Ehkä mieliin on palautunut sekin pieni hetki, joka edelsi nallin kipakkaa räsähdystä pois heitetyn tulilangan päässä. Kuule, toinen sanoo. Minä taidan tietää, mistä löytyisi suutariksi jäänyt lentopommi. Älä helvetissä, mistä? Olin yhtenä kesänä siellä puron takaisella rämeellä lakassa, siellä missä on vieläkin näkyvissä niitä sotien aikaisia pommikuoppia. Kun joku neuvostopommittaja oli tyhjentänyt lastinsa summan mutikassa pitkin metsää keskelle ei mitään. Tiedät paikan. Siellä kuule yhdessä painaumassa törröttää suosta ruosteinen pyrstö. Potkin sitä, mutta se tuntui juurtuneen kiinni maahan tukevasti kuin joku kantu. Olen melkein varma, että siinä saattaisi olla kokonainen pommi. Ehkä jotakin 200 kiloinen, ellei isompi, niin että toinen mulkaisee epäluuloisena. Älä ilveile. Sitten molemmat nauravat. Ja nauravat kohta uudestaan, perusteellisesti. Meillä taisivat sitten jäädä saamatta ne laturin paperit, lopullisesti, Janne sanoo. ja taisi olla vähällä jäädä lopullisesti kaikki muukin sinne lammen pohjaan, jos olisi airo lipsahtanut hankaimesta, tai jos et olisi heti tavoittanut sitä lankaa, tai jos, no joo, eiköhän tämä ole jo loppuun jossiteltu. Sattuma, systeeminen ominaisuus. Kohtalo on kuunnellut sen näköisenä kuin olisi yllättynyt, mitä se ei tietenkään voi olla. Vaikka sen ilme muuttuukin vähitellen hieman vinoksi, sitä tuskin voisi sanoa suoranaisesti hymyksi. Olet sinä kyllä hauska ja hellyttävä, kun jaksat ajatella meikäläisille jos jonkinlaisia inhimillisiä ominaisuuksia, joita meillä ei voi olla, koska meikäläiset personoidut mielenluomat, kuten jumalat, kohtalot, kuolemat, saatanat, perkeleet ja pienemmätkin pirulaiset, eivät ole inhimillisiä olentoja. Tuskin olentoja ensinkään, ainakaan siinä mielessä, että ajatellaan jo olento-sanaan sisältyvän olettamus olemassaolosta. Mutta ei nyt taas mennä siihen saivarteluun, mitä meikäläiset ovat tai ovatko mitään, koska se on suo, josta emme pääsisi irti. Luulin kuitenkin jo tehneeni sinulle selväksi roolini ja tehtäväni ja samalla sen, että kohtalolla ei ole eikä voi olla mitään inhimillisiä ominaisuuksia. Ei ole vahvuuksia, mutta ei heikkouksiakaan. Ei rakkautta, ei vihaa, saati koston tai murhanhimoa. Ei tarkoituksia, ei juonia. Kaikki mitä meidän eteemme tulee, todellakin tapahtuu vain niin kuin tapahtuu. Niinpä, tässä sitä nyt ollaan, Janne ajattelee nyreästi, yrittäen olla päästämättä ilmoille minkäänlaista puhekuplaa. Nyt tämä hyväkäs on taas saarnaamassa muina miehinä sitä näennäistä syyn ja seuraukseen perustuvaa ennaltamääräämisoppiaan, joka saattaisi pitää kutinsa, ellei se sitten sattuisi sattumaan sitä sattumaa. Niinpä niin, kohtalo ajattelee ääneti kuunnellessaan toisen ajatuksen sinkoilua. Kuinka hänet saisi ymmärtämään, että sattuma on historian systeeminen säännönmukaisuus, ei mikään häiriötekijä? Sattumako systeeminen säännönmukaisuus, eikä häiriötekijä, Janne kiljaisee kuunneltuaan vaikenevan keskustelukumppaninsa mietteitä. Miten sattuma saattaa muka olla systeeminen ominaisuus, jos se kerran on sattuma? Sattuma on saatanan vie sattumanvarainen. Miten sattumanvarainen ilmiö voi olla muuta kuin häiriötekijä? Miten sattumanvarainen voi olla systeeminen? Keskustelukumppani vaikenee. Pelaa aikaa, ajattelee toinen. Vaikenevat tovin. Janne vilkaisee hiljaiseen kumppaniinsa. Sen ilme näyttää siltä, että ennen pitkää se tulisi sanomaan, että aikoo vähän taustoittaa. Jospa minä vähän taustoittaisin, se kohta sanookin. Taustoitappa tosiaan vähän, että meikäläinenkin ymmärtää, Janne ärhentelee. Kerropa tosiaan sattumasysteemistä tai systeemisattumasta ja siitä, mikä niiden osuus on ihmiskunnan hirvittävässä historiassa, jossa katastrofi seuraa toistaan ikään kuin systeemiin kuuluvana ja välillä ihmiskunnalle näytetään aina hetken aikaa kehitystä, uskoa ja toivoa paremmasta. Ja me ihmiset toivomme ja odotamme parempaa. Uskomme kehitykseen ja edistykseen, ja se usko kannattelee meitä petollisesti aina siihen asti, kun seuraava katastrofi hävittää uskon mihinkään hyvään. Otetaan nyt pieni esimerkki, niin pienen pieni, että siihen saa mahtumaan tuskin enempää kuin pari maailmansotaa, ja ehkä niiden jatkoksi mahtuu vielä kolmas, se suurin, se suuri, joka lienee tässä sattumasysteemissä nurkan takana, Janne saarnaa. Sattumako se oli, joka sytytti ensimmäisen maailmansodan? Sattuman laukaus Sarajevossa. Janne hekottaa ivallisesti. Miljoonat mölysivät taistelun hurmiossa. Miljoonat ei, vaan kymmenet miljoonat kuolivat. Ja sitten viriteltiin sulosointuja, että ei koskaan enää sotaa. No eihän sitä seuraavaa tarvinnut kauan odottaa. Siitä eräs kusipää diktaattori piti huolen ja muutama muu auttoi. Oli muka taas tehty rauha meidän ajallemme ja taas ryvettiin kurassa ja veressä ja paskassa ja kuoltiin kuuliaisesti. Ja nyt on taas eräässä maassa, jossa luulisi diktaattoreista saadun riittävästi kokemusta voimainsa tunnossa muuan mulkvisti, joka saattaa olla tekemäisillään kertakaikkisen lopun kaikesta. Nämä Hitlerit ja Stalinit ja Putinit, nämä kaksitavuisten nimien kantajat, nämäkö ne ovat niitä systeemisiä sattumia? Ja sekö on systeemistä sattumaa, että nämä diktaattorit nousevat valtaan ihan systemaattisesti mielettömien maailmanhistoriallisten valheidensa avulla? Niiden tolkuttomien valheiden, joille ihmiset ja erityisesti ihmisjoukot ovat niin vastaanottavaisia. Ja jos vaikka tästä selvittäisiin ilman, että maailma piankin loppuu ydintuhoon, systeeminen sattuma tuottaisi näitä samanlaisia taas kiltisti lisää yhden tai korkeintaan kahden sukupolven välein. Ja taas uudet miljoonat ihmiset uskovat heidän valheitaan ja ovat suoritusporras heidän rikoksissaan. He hylkäävät kulttuurin ja sivistyksen ja tieteen ja tosiasiat ja seuraavat valehtelijoita ja mielenvikaisia ja joukkomurhaavat heidän sijastaan, antavat valtansa massana oman henkensä heidän puolestaan. Tässä tämä on pienen pienessä pienoiskoossa koko systeeminen sattuma. Mitään muuta systeemistä tässä systeemisessä katastrofista toiseen kulkevassa kohtalossa ei ole kuin ihmisolentojen ääretön systeeminen typeryys. Sattuman sattumanvaraiseksi osuudeksi jäävät vain jotkin yksityiskohdat, kuten se, minkälainen mulkero milloinkin sattuu olemaan se, joka nousee syöksemään ihmiskunnan seuraavaan katastrofiin. Jannen raivoisaa purkausta seuraa pitkä huohottava hiljaisuus. Purkaus on ollut jokseenkin viimeistelemätön ja miltei väkivaltainen. Lopulta hänen hiljaisena pysyneet puhekumppaninsa alkaa varovasti tunnustella, olisiko ilmapiiri suopea keskustelun jatkamiselle. Mielestäni otit tuossa lopussa esille erittäin tärkeän ja mielenkiintoisen aspektin, nimittäin tuon mainitsemasi ihmisten, kansanjoukkojen, kansojen, ihmiskunnan erittäin mainittavan typeryyden. On ilmiselvää ja järkeenkäypää, että ilman valtoimenaan lainehtivaa yleistä tyhmyyttä, esimerkkeinä juuri mainitsemasi pari intelligenssiltään korkeintaan keskinkertaista yksilöä, eivät olisi pystyneet kuvailemasi kaltaiseen historialliseen joukkotuhoon. Todellakin kohtalo myötäilee edelleen Jannen epistolatekstiä. Voidaan ajatella ja ehkä määritelläkin, että heidän kaltaistensa tärkein voimavara katastrofien irti pääsemisessä on ihmiskunnan perimmäinen ominaisuus eli typeryys, jonka avulla he saavat käyttöönsä kokonaisten kansakuntien voiman. He käyttävät aseinaan totena myytyjä valheita ja tekaistuja syitä ja saavat huijettujen kansojen myöntämiä väärennettyjä valtuuksia ja valheellista legitimiteettiä, petollisia oikeutuksia moraalisesti arvottomille rikollisille teoille. He hyväksikäyttävät vieläpä oikeita, rehellisiä ja jaloja tunteita likaisiin tarkoituksiin. He kuorruttavat murhat ja raiskaukset korulauseilla sankariteoiksi. Alamaisten tyhmyys diktaattorien aseena on sitä tehokkaampi ja tappavampi, mitä enemmän siihen yhdistyvät tietämättömyys, sivistymättömyys ja pedon moraali. Ja jos saan luvallasi laajentaa keskustelua mainitsemiesi esimerkkien eli maailmansotien ohi, niin on syytä panna merkille, että väliaikoina, silloin kun maailmansodat eivät juuri satu olemaan ajankohtaisia, nämä diktaattorit panostavat harjoituksen vuoksi pienempiin sotiin. Niitä tarvitaan useankin tarkoitukseen, kuten sodan harjoitteluun ja sodissa tarvittavan epäinhimillisyyden ylläpitoon, niin että ajan koettaessa ei tarvitse muuta kuin puhaltaa hiillokseen, kun liekit jo leimahtavat. Pitkät rauhankaudet sen sijaan olisivat omiaan kehityksen kehittymiseen. Sivistys saattaisi vallata ihmismielistä niin suuren osan, että tehokkaassa sodankäynnissä tarvittavaa raakuutta ei enää mahtuisi sinne riittävästi. Niinpä esimerkiksi tämän viimeisimmän suurvaltadiktaattorin, joka kyllä kävi useitakin tuhoisia sotia raakalaisuuden ylläpitämiseksi, piti ennen Ukrainaan hyökkäämistä varmistaa kotimaassaan ja omissa sotavoimissaan tarvittavan raakuuden riittävyys, esimerkiksi pommittamalla kaupunkeja asukkaineen kaikkineen tuhannen päreiksi joissakin pienemmissä maissa. Tämänkaltainen valmennus oli helpompaa tehdä kulttuurisesti etäisemmissä maassa kuin eurooppalaisessa naapurissa omalle kansalle liiankin läheisten slaaviveljien keskuudessa. Huomionarvoista on sekin, että ihmisyyden ja sivistyksen vastakohtana raakalaisuus on vetävä vientituote. Kun jossakin, ehkä melko kehittyneessäkin maassa on saatu aikaan jonkin aikaa kestäväksi globaaliksi uutisaiheeksi riittävä selkkaus tai mielellään eskalaatiopotentiaalia omaava pikkusota, niin ympäri maailman pienemmät diktaattorin alut katsovat tilaisuuden tulleen oman alueensa ongelmien aseelliseen ratkaisuun, kun maailman huomio on kiinnittynyt toisaalle. Kriisit ruokkivat toisiaan. Janne ja hänen keskustelukumppaninsa kuuntelevat tovin hiljaisuutta ja toistensa vaikenemista ennen kuin kumpikaan sanoo mitään. Tuuli tohisee, muuta ääntä ei kuulu. Maailma voisi olla tyhjä kaikesta. No niin, Janne sanoo, niin kuin olisi yksin. Sattumasysteemisenä ominaisuutena, mitä se lopulta on? Säännönmukaisuus. Kaikki vain sattuu sattumaan ja tapahtuu niin kuin tapahtuu. Kukaan ei voi mitään. Pojat lipuvat vanhalla ruuhella vähäisen rantakaislikon ja kapean lumpeikon ulkopuolelle. Janne on aurois. Varastolla. Kynän ohella varastomiehen tilapäisen sijaisapumiehen tärkein työkalu on mappi. Tavarakortistomapissa on teräkset reunukset ja se on tekniikaltaan varmasti sen aikakauden kehittyneimpiä konttorityölaitteistoja, ehkä erään kehityskaaren huipentuma. Mappi on kooltaankin niin kunnioitusta herättävä, että sen ääreen istastaessaan on luontevaa tuntea olevansa Pyhästä Pietarista seuraava. Aikakausi on vaihtumassa. Janne on saanut lyhyen komennuksen varastolle uuden tuloaan tekevän historiallisen ajan tietokoneaikakauden profeetaksi, airueksi ja tienraivaajaksi Vastarannan tiemestaripiirissä. Ei se suuri mullistus kuitenkaan vielä niin lähellä ole, että kaukaisella maaseudulla päästäisiin näkemään omin silmin tietokone. Ei kukaan ole sitä nähnyt. Janne ei muista, että olisi nähnyt sellaisesta edes kuvaa. Muutos on kehkeytymässä kaukana, kovin kaukana valtakunnallisilla pääkallon paikoilla ja kaukaisessa tulevaisuudessa, kun tie- ja vesirakennushallituksen koko toimialan toimintoja ollaan muuttamassa ja soveltamassa tietokoneaikakaudelle kelvolliseksi. Mutta jostakin on alettava ja tulevaa kehitystä joudutaan jo jouduttamaan kehkeyttämällä toimintoja myös alatasolla kautta maan. Tiemestaripiirin varastomiehen kopissa kehkeyttäminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle hankittavalle, tilattavalle, ostettavalle, varastottavalle, luovutettavalle, kulutettavalle tai kestokulutettavalle tuotteelle, tavaralle, valmisteelle, aineelle, kaikelle varaston kautta kulkevalle, mitä liikenneväylien rakentamisessa, kunnostamisessa ja ylläpidossa tarvitaan, annetaan ja merkitään pitkän numeroyhdistelmä, jonka nimi on koodi. Koodi tarvitaan, sillä tietokone ymmärtää vain koodeja. koska tietokone joutuu työskentelemään ihmisten kanssa eikä ihminen saata ymmärtää eikä varsinkaan muistaa ulkoa pitkiä numerosarjoja, koodin rinnalle tarvitaan selväkielinen valtakunnallinen yleis- ja erityisnimitys, joka myös löytyy koodikirjasta. Koodin ja koneen logiikka on lähtöisin numerojärjestyksestä, sanan ja ihmisen kirjoituksen vastaavasti aakkosjärjestyksestä. Niiden yhteensovittamista tarvitaan, että tulevaisuudessa sitten tietokoneaikanakin montulle lähtevä sekatyömies, tiekarhukuski tai korjaamon puolella uurastava asentaja voivat tulla sujuvasti hakemaan tarvitsemansa tavaran tai tuotteen, ja varastomies voi sen hänelle tietokoneavusteisesti etsiä ja luovuttaa, ja tietokone voi kirjata asian asianmukaisesti, ja homma hoituu paikallisesti ja piirikohtaisesti ja valtakunnallisesti. Se on tulevaisuutta, mutta sitä odotellessa eletään nykyisyyttä ja ratkotaan eteen tulevia tulkintakysymyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi lapio, joka on kaiken tietyön, niin tien rakentamisen kuin korjaamisen ja kunnossapidon perusesine ja symboli, johon nojaa koko toimiala eikä vain yksittäinen tietyömies. Jos olisi olemassa tiemiehen raamattu, se alkaisi väkevällä säkeellä. Alussa oli lapio. Lapio on esineelle oivallinen nimi, jonka jokainen tuntee. Pelkkä lapio ei kuitenkaan riitä tietokoneelle kuin lähtösanaksi, jonka mukaan tavara sijoitetaan aakkosjärjestykseen. Sen on saatava tietää, millaisesta lapiosta on kysymys. No, kävisikö rautalapio? Ei. Se kyllä kertoo valmistusaineesta, mutta on lähdettävä lapion tyypistä, eikä siihen riitä tavallinen. Se tavallinen rautalapio on nimeltään pistolapio, ja sitä paitsi sitä ei valmisteta raudasta, vaan teräksestä. Ja kun varastosta on kysymys, niin kai niitä on useampia kuin yksi. On siis käytettävä monikkoa ja pantava määreet järjestykseen. Lapiokorttiin siis kirjoitetaan sanallisesti esimerkiksi lapioita, pisto, teräs, puuvartinen, 17 kappaletta. Tai lapioita, pisto, teräs, metallivartinen, 12 kappaletta. Tai lapioita, lumi, vaneri, 8 kappaletta. Kaikki lapiot löytyvät siis siististi L-kirjaimesta. Tien perustöissä lapion uskollinen työkaveri on rautakanki. Kokeillaanpa rautakangen taivutusta koodikirjan ohjeiden mukaan. Etsitään kanke ja rauta, ei kun teräs, ei kelpaa. Jonkun valtakunnallisen pölhön mielestä kankisanaa ei ole olemassakaan, vaan kyseessä on seiväs. Pitäisi siis etsiä siitä komeaan mappiin aakkostetusta kortista, kuinka paljon on varastossa seipäitä teräs. No joo, sanoo työhön opastaja, vakituinen varastomies Toivo. Rautakanki nyt on rautakanki ja saa olla täällä meillä rautakanki. Sohikoot herrat Helsingissä seipäittensä kanssa miten haluavat. Toivon etusormi selaa mapin sivuja. Sormi pysähtyy osoittamaan korttia, jossa rautakankea on tinkimättömän niin rehellisesti nimitetty rautakangeksi, eikä miksikään seipääksi teräs. Tämä koodihomma nyt on ihan keskentekoinen, eikä sillä ole mitään kiirettäkään. Teet sitä silloin, kun joutilasta aikaa on. Etusijalla on tietysti normaali varastotoiminta ja se, että työmiehet ja porukat saavat sen, mitä työssä tarvitsevat. Kaiken, mitä varastossa on, löydät tuosta korttikansiosta. Tämä on yksinkertainen homma. Kun ukot tulevat hakemaan jotakin tavaraa tai ainetta, työkalua tai tarviketta, niin annat sen ja otat kuittaukset tähän kuittivihkoon ja merkitset varastokorttiin, paljonko on otettu ja paljonko on jäljellä. Jos et löydä jotakin, niin kyllä ne äijät tietävät suunnilleen, mistä mitäkin löytyy. Mutta muista, että yksin et päästä niitä varaston puolelle sotkemaan. Kun joku tarvike on loppumassa, tilaat piiristä tai keskusvarastolta tai kaupasta. kortista näet, mistä mitäkin on tilattu ja paljonko kerrallaan. Kaukopuhelut muistat tilata virkapuheluina, keskusvarastolle soittaessa tilaa pikavirkana, että ei tarvitse tuntikaupalla odottaa. Toivo on paitsi iänikuinen varastomies myös kävelevä mappi, jolla on koko varaston tilanne päässään ihan yhtä tarkasti kuin kortistossakin. Lisäksi hän on poikkeuksellisen etevä opastaja, koska hänellä on aivan erikoinen opastussormi. Oli nimittäin sattunut joskus kauan sitten tapaturma, jossa sirkkelin terä oli silpaissut yhdessä räsäyksessä Toivon oikeasta kädestä 3 sormea ja niiden mukana melkein koko kämmenen. Jäljelle jäänyt peukalo ja etusormi. Käden uuden muotoilun ansiosta etusormi oli saanut julmetusti lisää pituutta, joutuessaan yksin toimittamaan sekä omaansa että menetettyjen sormien virkaa. Se oli kehittynyt sangen voimakkaaksi ja tehokkaaksi ja monitoimiseksi työkaluksi. Aseena se oli ollut pelottava. Sitä heristelemällä saa taatusti puheenvuoron missä tahansa. Mukana kulkevana suuntaviittana ja ilmeikkäänä karttakeppinä se on erinomaisen toimiva. Yhden kerran Janne on kammonnut Toivon osoitinta. Hän oli tullut ääneen pohtineeksi, että mitähän jos hommaisi koiran. Koira olisi mukava olemassa ja lehdessä joku ilmoitti juuri, että olisi tarjolla luovutusikäisiä Suomen pystykorvan pentuja. Toivo kiinnostuu aiheesta ja innostuu opastamaan. Tiedätkö sinä, mitä sinun pitää ottaa huomioon, jos menet pentueesta valitsemaan koiranpentua? Ennen kuin tekee päätöksen, kannattaa selvittää, onko tuleva koirasi säästäväinen ja vähäruokainen vai tuleeko siitä isona suursyömäri. Ei sellaista läpipaskoa kannata ottaa. Ja tämähän selviää helposti koiran takapuolesta. Kannattaa koettaa sormella, että onko sillä iso persereikä. Jos on, niin siitä tulee läpipasko ja isoruokainen syömäri. Älä mene sellaista ottamaan, Toivo kovistelee, ja sormi heiluu opettavaisesti, se valtava opetussormi. Janne kauhistuu pienen viattoman pystykorvan pennun puolesta. Häntä hirvittää ajatus Toivosta valitsemassa itselleen koiranpentua. Hänen on sääli koko pentuetta. Yhtäkkiä häntä alkaa naurattaa ajatus Toivosta valitsemassa luppakorvaista ajokoiranpentua, sillä varmaan Toivon tarkastuksessa pennun korvat ponnahtaisivat säikähdyksestä niin suoriksi, että niistäkin tulisi pystykorvia loppujääkseen. Onko sinulla Toivo koiraa, hän kysyi kuin muina miehinä. On minulla, Toivo myöntää vilpittömästi. Sellainen sekarotuinen. Sellainen kuin niuhasyöntinen pystykorvainen, Janne kysyy tikahtumaisillaan. Just, mistä arvasit? Ajattelin vaan, meillähän melkein kaikki koirat, sekarotuisetkin, ovat pystykorvia. Varmaan ihan säästösyistä. Ovi kolahtaa ja asentaja työntyy hakemaan trasselia, jota korjaamon puolella kulutetaan säkkikaupalla. No niin, Toivo sanoo. Tuli käytännön harjoittelua. Etsipäs sieltä mapista rasselikortti. Onneksi ei tarvitse pelata minkään numerokoodien kanssa, vaan voi etsiä rasselin aakkosten mukaan. Rasseli siis lausutaan rasseli, mutta kirjoitetaan teellä, jolloin siitä tulee trasselia. Janne kääntelee sivuja edeten aakkosjärjestyksessä teehen. Ei löydy trasselia. Ahaa, ehkä Toivo on suomentanut sen rasseliksi. Mutta eipä löydy teetöntä rasseliakaan. Mihin tämä jokapäiväinen kulutustavara on kortistossa mahdettu piilottaa? Looginen päättely ei vie tämän pidemmälle. Onkohan sille keksitty Helsingissä joku uusi nimi, kuten vaikka tekstiilimöyhe? Voisi olla M:ssä möyhettä tekstiili. Tai Toivo on keksinyt jonkin muun tempun, kun ei ole halunnut kirjoittaa liian hienosti T:llä tai liian rahvaanomaisesti R:llä. Toivo, missä se rasseli on? Tuossa käsivaraston nurkassa on muutama pussi. Anna siitä ja ota kuittaus. Annettu on ja kuittaus otettu, mutta missä se rasseli on täällä kortistossa? Se on P:ssä. Siellä se on aina ollut ja saa olla, kunnes keksivät sille jonkin uuden nimen. Miten rasseli tai trasseli voi olla P:ssä? Totta kai voi, se on puuvilla trasselia, vieläpä puhdasta. Katso vaikka siitä säkin kyljestä. Puhdasta puuvilla trasselia 10 kg, Toivo julistaa ja hoitoo sormella käsivarastoon päin. Ruokatunti on siinä kinttaalla. Janne menee varaston puolelle laittamaan murkinaa. Ottaa repusta makkaralenkin ja asentaa siitä puolikkaan sähkölämmittimeen, jonka hän on säveltänyt johdonpätkästä, jonka toisessa päässä on töpseli ja toisessa päässä johtimiin yhdistetyt lemmarit. Lemmarit koolla eli letkun kiristimet, Janne ajattelee, survaisee lemmarit tiukasti makkaran päihin. Tässä makkarassahan on muovikuori, kuinkahan se käyttäytyy. Sittenpä hän näkyy, tökkää töpselin seinään. Eikä kärsi olla kauan, hän vielä ajattelee, ei kestä kuin parikymmentä sekuntia. Ulko-ovi käy, Jannea kysytään, tiemestarin ääni. Janne pistäytyy ovesta käytävään, laskee mielessään sekunteja. Siinähän sinä oletkin, mestari toteaa, tulin vain sanomaan, että pam, kolin, kolin, kolin. Käsivarastossa posahtaa ja kolisee. Valot räpsähtävät sammuksiin. Pientä rominaa kuuluu, esineitä tippuu lattialle. Savun hajua, makkaran käryä. Toivo ryntää kopistaan ulos, päivittelee, mutta naureskelee. Jumalauta, kun minä säikähdin. Kuinka monta kertaa minä olen ukoille sanonut, että niitä jämädynamiitteja ei saa tunkea tänne, vaan ne pitää viedä sinne räjähdysainevarastoon niin kuin kuuluu. Mutta taas ne ovat tuoneet laturin pakin tänne, ja tässä sitten saa olla sydänkintaan peukalossa, että jos jotakin sattuu, ja määräykset, ja entä jos joku tarkastus tulee, tai tulipalo tai jotakin, ja sitten sinä vielä säikyttelet noilla makkaravirityksillä. Paskahalvauksenhan tässä saa. Niin, mestari toteaa Jannelle rauhallisesti. Tuli vain sanomaan, että maanantaina saat lähteä murskaamolle reposärkkään. Monen päivän näytteet ottamatta, niin että laborantti hommiin, soraa seulomaan, jakeita punnitsemaan, käyriä piirtämään, jos sieltä vaikka kultahippu pyörähtää tai joku hengetön. Tulet sitten aamulla 7 tänne tukikohtaan, niin pääset pentin tai setin kyydissä. Mestari kääntyy ulko-ovelle, lähtee, Toivo haparoi pimeästä käytävästä varaston puolelle. Sulake varmaan paloi, Toivo arvelee. Se sinun johtohäkkyräsi meni tietenkin oikosulkuun, kun makkara räjähti ja lemmarit irtosivat ja koko viritys putosi. Eihän täällä näkään mitään, kun löytäisi edes taskulampun. Katso ällästä, lamppu ja tasku, Janne hirnuu. Ei hitto, ei lamppu voi olla ällässä, varmaan se on V:ssä, valaisimia käsi. Sosiologiaa kuoleman jälkeen. Kohtalo on hiljaa niin kauan, että Jannea askarruttaa, onko tämä ottanut Jannen saarnan tosissaan vai pitääkö päinvastoin hänen väitteitään niin heppoisina, että niihin ei kannata edes vastata. Janne jatkaa rauhanomaisemmin. Ja kun sanon, että vainajalle itselleen se on aivan sama sen jälkeen, kun häntä ei ole, niin se ei tarkoita, että en kauhistuisi sitä, mitä maailmassamme taas laajassa mitassa tapahtuu. Ihan hirveässä määrässä. Ei riitä, että tuli jälleen kerran tauti, jota ei pystytty ensi alkuun parantamaan, eikä sen leviämistä aluksi edes hidastamaan, saati estämään. Ihmiset ryhtyvät tai heidät yllytetään, huijataan, käsketään, komennetaan, velvoitetaan, pakotetaan tappamaan toisiaan joukkomitassa ilman mitään järjellistä syytä, niin kuin kaikki se, mitä ihmiskunnan historiasta tietää, olisi vain hassu viihdeelokuva, josta kukaan ei olisi oppinut mitään. Niin kuin maailmassa ei olisi mitään sivistystä koskaan ollutkaan. Vain verta ja rapaa, tuskaa ja silvottuja ihmiskehoja Janne puuskuttaa. Ja sota, eksistentiaalisena ilmiönä ihmisen elämän suhteen, millaista sattuman pidäkkeetöntä, hillitöntä, mielipuolista mellastamista Janne yltyy vähitellen taas siunailemaan. Miltä se tässä katsannossa tuntuu? Tällainen järjetön joukkoteurastus tai tämä sairaus, niin kuin joku musta surma satoja vuosia sitten, viattomien ihmisten kuoleman arpajaiset, tai kuka meistä nyt onkaan viaton, niin viskelköön joutessaan kiviä ja niin edelleen, mutta kuitenkin sellaisten ihmisten kuolema, joilla olisi vielä hyvääkin elämää elämättä, tai vaikka ihan tavallinen, keskinkertainen elämä, mutta joka tapauksessa oma elämä viimeistelemättä. Kummasta tässä kirkon litaniassa on sitten enemmän kysymys, kuoleman ajankohdasta vai kuolemisen tapahtuman laadusta sinänsä? On vaikea kuvitella, että toivottaisiin ihmisen kuolevan hitaasti ja tuskallisesti kauhealla tavalla, riipoen epätoivoissaan olematonta ilmaa turvonneisiin keuhkoihinsa. Janne yrittää dramatisoida, mutta kömpelösti se käy. Tunne on voimakkaampi kuin kyky ilmaista sitä sanoin tai tolkullisin kielikuvin. Taas sinä tunteilet ja moralisoit, ja taas sinä unohdat minun roolini ja muiden roolin. Kohtalolla on oma osansa ja tehtävänsä, mutta vain se. Ei kohtalo ole mitään suoritusporrasta, ei kohtalo paina mitään nappulaa tai käännä vipua, käytä työkalua tai suorita toimenpidettä. Se, mitä tapahtuu, on fyysinen todellisuustapahtuma, joka vain tapahtuu, eikä se ole suoranaisessa yhteydessä ideoiden maailmaan, missä sinä näytät liikkuvan luomalla fyysisen maailman faktista todellisuutta simuloivaa mielikuvitustodellisuutta, fiktiota. Siitä, missä kohdassa ja missä määrin nämä todellisuudet kohtaavat, meillä kahdella voisi olla aihetta keskustella. Kohtalo toteaa ja mulkaisee keskustelutoveriaan merkitsevästi. Niin, sanot sinä, joka et juuri edistä keskustelua. Minähän tässä joudun sinulle kaiken aikaa vuorosanatkin säveltämään, Janne huokaa. Havaitsenko minä nyt sinun äänenpainoissasi jonkinlaista itsekeskeisyyttä, kohtalo vastaa kipakasti, tai mahtailua? Sinä luot minun profiilina ja kirjoitat sanat suuhuni. Minun, joka olen sentään niin, mikä nyt, minä nyt olenkaan, ei nyt mennä siihen. Jaha, Janne ottaa haasteen vastaan. Olenko minä puolestani nyt kuulevinani äänensävyssäsi jotakin kirjallisuusarvostelijaa, että kirjoittamalla näkymättömästä todellisuudesta ei kirjoitettaisi todellisuudesta, ja että fiktio ei olisi faktatodellisuuteen rinnastettavaa? Toivonpa, että voisimme panna nämä todellisuutemme rinnakkain, samalle viivalle niin sanoakseni. Tosiaan, tämä tilanne, ensin pandemia, joka säikytteli koko maailmalta globaalisti paskat housuun, ja sitten tämä kammottava sota, hyökkäys, jonka hirveyttä koristaa sen täysi järjettömyys, mielettömyys, suoranainen harhaisuus, pahuus kuin suoraan helvetistä, Janne latelee. Eikä tässä vielä kaikki, ei likikään. Pahempaa on se, että pahin on vasta tulossa, eikä meillä ole aavistustakaan siitä, mitä kaikkea se pahuus tulee sisältämään. Ja jos mahdollista, vielä suurempaa pahuutta on se, että mitään käännettä pahasta parempaan ei ole näkypiirissä, eikä kuviteltavissakaan. Paha on leviämässä myös sinne, missä se ei ole vielä voitolla. Paha on arkipäiväistynyt. Pahasta on annettu tulla normaalia. Tartunta leviää eikä sitä pystytä pysäyttämään, koska sitä ei edes nähdä. Valoja ei nyt sammutella ainoastaan Euroopassa tai Suomessa. Ne ovat sammumassa kaikkialla maailmassa. Kohtalo on kuunnellut Jannen tämänkertaista purkausta hyvän kuuntelijan tavoin. Jannen vaiettua hän kuuntelee hyvän kuuntelijan tavoin hyvän tovin vielä toisen vaikenemistakin. Jos sallit, niin sanon, että olen kuulevina, niin puheessasi toivottomuutta. En halua, että käsittäisit väärin, mutta toivottomuus on sellainen tila, jossa ihmiselle voi tulla erityinen kiusaus ottaa niin sanotusti kohtalo omiin käsiinsä. Kohtalon lausumana tällainen kielikuva väistämättä voi kuulostaa koomiselta, mutta tosiasiassa se on traaginen. Kohtalo venyttelee sanojaan, mukaan ajatuksiaan kooten. Kun me nyt kerran olemme tavoittaneet keskenämme keskusteluyhteyden, niin minun täytyy tunnustaa, että olen tässä maailmantilanteessa varautunut siihen, että olen tarvittaessa tavattavissa. Istumassa jälleen kerran täällä takapenkillä siltä varalta, että minua tarvittaisiin. Ehkä hyvinkin äkillisesti. Miten se tuntemattoman täydennysmies sanoikaan, että ne ovat nykyään nopeita lähtöjä. Tuntemattoman Janne puuskahtaa epäuskoisena. Kaikkein viimeksi minä olisin sinulta odottanut tuollaista name-droppingia. Maailma vääntelehtii agonian kourissa ja yksi hyväkäs laukoo Väinö Linnan kuolemattomia kielikuvia. Kuka on valinnut minulle tällaisen kohtalon? Ammattikirjallisuutta, kuomaseni, ammattikirjallisuutta, kohtalo hyräilee. Sinähän tässä juuri olit mellastamassa fiktion todellisuuden puolesta. Janne ei uskalla kääntää päätään, koska pelkää, että hänen kohtuuton puhekumppaninsa pidättelee hihitystä. En kyllä ollut ajatellut, että joutuisin joskus kohtalolle opettajaksi, mutta haluaisin nyt kuitenkin huomauttaa, että kun puhut ihmisistä, puhut nisäkäslajista, jokainen biologiaan vähänkään tutustunut tietää, että nisäkkäiden tapa lisääntyä on sellainen, että eri sukupolvien eläminen mahdollisimman hyvässä sovussa keskenään on lajin säilymisen, menestymisen ja lisääntymisen kannalta tärkeä etu. Erityisesti ihmislajin yhteisössä keskeinen lisääntymissosiologinen arvo on ylisukupolvinen keskinäinen yhteenkuuluvuus, luottamus, arvostus ja kunnioitus, että äidit ja isät huolehtivat lapsistaan, niin ja jälkeläisetkin vanhemmistaan ja isovanhemmistaan ja nämäkin jälkeläisistään, ja että tiedetään ja uskotaan ja luotetaan, että näin tapahtuu. Ja jos ihan arkisosiologiaan halutaan mennä, niin ajattelepa, millainen voimavara monissa ihmisyhteisöissä ovat mummot, joilla on valtavan tärkeä rooli esimerkiksi nuorten perheiden lasten päivähoidon järjestämisessä. Janne luennoi niin kuin seisoisi katederilla liitutaulun edessä Allartin sosiologian perusteet kainalossa. Just niin kohtalo myöntelee innokkaasti. Ja entäpä te ukit, saati isoukit. Teillähän se vasta on iso rooli olla ylisukupolvisen arvostuksen ja kunnioituksen kohteena. Paino helvettiin sitä irvistelemästä, Janne sähähtää. Helvettiin isolla hoolla. Murskaamolla. Se ei varmaan ole ihan pelkkää sattumaa, että juuri sillä kerralla molemmat soramurskeen ajossa olevat kuorma-automiehet Setti ja Pentti olivat tulleet yhtä aikaa kahvitunnille reposärkkään monttumiesten kopille, vaikka monesti jompikumpi heistä tai molemmat saattavat ryypätä termospullokahvinsa pikaisesti auton hytissä kuormaa odottaessa, toinen Scaniassa ja toinen Sisussa. Saattaa hyvinkin olla, että tämänkertainen seurallisuus on molemmilta jonkinlaista hyvittelyä siitä, mitä aamupäivällä oli tapahtunut. Setti oli vienyt murskekuormansa ja oli paluumatkalla laskettanut Scanialla ehkä vähän huolettomasti sille mutkan varjostamalle nyppylälle, jossa huono näkyvyys oli ennenkin pantu merkille. Tavallinen talvipäivä, hyvä keli, tuttu tie, jota miehet olivat päiviä, pian viikkoja posotelleet kuorman kanssa yhteen ja ilman kuormaa toiseen suuntaan. Kaikki kunnossa. Vaan eiköhän hittolainen satukin sitten niin, että Setti, joka on tulossa Penttiä vastaan ilman kuormaa, joutuu ehkä mäen päälle tullessaan painamaan kaasua vähän kovemmin. Ihan vain sen verran, että Scanian teli irtoaa polanteesta vähän tuskin havaittavasti ja kuskin vaistomainen vastaliike vakauttaa kurssin pikkuisen tavallista keskemmälle tietä. Vaan kun molemmat kuljettajat tulevat toistensa näköpiiriin mutkan ja nyppylän takaa, toisesta näyttää sekunnin ajan siltä, että toinen on tulossa ovenkahva edellä päin toisen keulaa, vaikka ei olekaan, niin sitten käy niin kuin käy. Mitäpä teet siinä tilanteessa, sitä et ehdi miettimään. väistävät oikealle ja molemmat rytistävät omalle puolelleen pöllyävään lumipenkkaan ehtimättä tehdä mitään korjausliikkeitä. Varsinkin setin puolella tie on viettävä ja ojaa syvä, ja kun lunta on jumalattoman paljon, niin Scania humahtaa läpi aurausvallin ja kallistuu viettävään rinteeseen melkein kyljelleen. Kuormurin hytistä ei jää näkyviin paljon muuta kuin kuskinpuoleinen sivuikkuna. Onneksi lava on tyhjä. Äkkipysäyksessä murskekuorma olisi saattanut haudata hytin alleen. Pentin täydessä lastissa oleva sisu humahtaa penkan sisään omalla puolellaan vähän tasaisemmassa maastossa, ja sen kuormakin pysyy enimmäkseen lavalla. Äkkipysähdyksen jälkeen on hiljaista. Kukaan ei ehdi nähdä muuta kuin edeltävän tilanteen ja sitten pelkkää lumenpölinää. Janne, joka oli istunut setin Scaniassa apumiehen paikalla tulossa varastopenkalta näytteenotosta, on varmaan kaikkein syvimmällä ojan pohjalla. Toki sentään sisällä ohjaamossa, joskin sen jalkatilassa yhtenä myttynä satunnaisten irtonaisten esineiden seassa. Setti vääntäytyy irti ohjauspyörästä ja pudistelee päätään palaillakseen todellisuuteen. Tuulilasista ei näe ulos mitään muuta kuin sitä vasten pakkautunutta lunta ja sen seassa ikään kuin opasteena ojan pohjalle koivunvesasta tehty katkennut aurausviitta. Auto on jyrkässä etunojassa ja melkein oikealla kyljellään ja syvällä notkelmassa. Raskas kuormuri ei pysähdy ihan tuosta vaan. Kuskinpuoleinen ovi on kuitenkin päällimmäisenä, joten setti saa hivrutetuksi sen auki ja rimpuilee ulos harmaaseen talvipäivään. Jannekin pujottelee itsensä ulos ja kiipeää ihmisten ilmoille. Lumipelkkaa pitkin pääsee könyämään maantielle. Hiljaista on. Kuskit ovat pysäyttäneet moottorit tai ne ovat tukehtuneet itsekseen. Liikennettä ei ole. Kun kuuntelee oikein tarkkaan, niin erottaa muutaman kilometrin päästä kuuluvan murskaamon jumputtavan rouskutuksen. Laitos on käynnissä, tuotetta tulee. Pentti on päässyt sisusta ulos helpommin ja on kahlanut keskelle tietä, missä hän haroo pöllämystyneenä hikisen karvallakin alta paljastunutta tukkaansa. Tilanne vaikuttaa kotvan aikaa jotenkin pysähtyneeltä. On kuitenkin odotettavissa, että sitä saatettaisiin piankin toipua kommentoimaan. Ilmassa tuntuu olevan siihen viittaavaa väreilyä. Molemmilla automiehillä on vuosikymmenien kokemus ja takanaan maantietä varmaan jokunen miljoona kilometriä. Kymmenet työmaat on koluttu, melko moni niistä on varmaan ollut yhteisiäkin. Ja nyt on käynyt näin. Ukot ovat ehjinä ja molemmat autotkin, tai ainakin se, mitä niistä on näkyvissä, jokseenkin entisellään. Mutta se, mitä on päässyt tapahtumaan, on tietenkin molemmille kuskeille heidän omasta mielestään suuri munaus ja harmistus. Ja onhan se vähän kunniakysymyskin, että vieläpä saman työmaan kuskit sillä lailla toisensa säikäyttävät. Se ei päällepäin näy, mitä automiehet toisistaan ajattelevat, mutta totisesta vitutuksesta huolimatta kumpikaan ei rupea helpottamaan omaa harmitustaan toista syyttelemällä, jos kohta ei tunne tarvetta ryhtyä itseäänkään pahemmin moittimaan. Kiroilemisen taidon tai jopa taiteen hallitsemisessa monien mielestä järeän kaluston kuljettajat saattavat sijoittua lähelle kärkeä, mikä voisi selittyä sillä, että hevosmiesten henkinen perintö kiroilemisen taidon, määrän ja laadun suhteen on voinut luontevasti siirtyä kuljetusalan sisällä teknisen kehityksen mukana automiehille. Eivätkä nämä miehet varmaan olleet ammattikuntansa huonoimpia siinä suhteessa. Erityisesti setti oli kyllä useastikin häyttönsä antanut, ja jos sen alan kilpailuja olisi järjestetty, tämä Scania-kuski olisi varmuudella pitänyt hallussaan ainakin piirin mestaruutta. Sitä kiroamista on ilo kuunnella. Tavanomaisessa ja toisarvoisessa käytössä arkisiksi ja merkityksettömiksi nuutuneet voimasanat ja erilaisten kehon osien loppumattomat nimitykset sekä jopa moninaisten jumalten ja jumaluuksien nimistöjä sisältävät sarjakiroukset olisivat varmasti kuulostaneet siinä tilanteessa pelkiltä latteuksilta, joten ne joko jätetään kokonaan syrjään tai ryyditetään vahvasti tuoreemmilla ja verisemmillä tai sitten joistakin entisaikojen varastojen uumenista kaivetuilla mitä kauhistuttavimmilla manauksilla. Sanallista ilmaisua tehostaa koreografia, jonka alkuasento näyttää ammentaneen Akseli Galén Kallelan Kullervon kirouksesta. Värssy värssyltä asento painuu yhä syvempään kyykkyyn, niin että noituva mies näyttää hetken aikaa tanssivan klassisen venäläisen trepakin kyykkyosaa prisatkaa tai ehkä jotakin kaukaasialaista leskinkaa, ennen kuin manausten lausuja ikään kuin kokoaa itsensä ja nousee taas täyteen korkeuteen vetämään henkeä liturgiansa seuraavaa osiota varten. Janne kuuntelee ja katselee näytöstä lumoutuneena. Perusteellinen, eläytyvä kiroaminen on hänen korvilleen samaan aikaan sekä humppaa että sinfoniaa. Se on samalla noitumataiteellinen yleiskatsaus niin ihmiskunnan kehityshistoriaan, kulttuurien ja yhteiskuntien syntyyn kuin maailman ja kotimaan poliittiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin, mukaan luettuna niin valtakunnallinen kuin alueellinenkin liikenneinfrastruktuuri ja vuoden aikojen vaihtelun vaikutus keliolosuhteisiin, unohtamatta tietenkään polttoaineen hintojen ja ajotaksojen nykykehitystä. Vähitellen paineet tasaantuvat ja ryhdytään toimiin. Toisen auton uuden aikaiseen varustukseen kuuluvan radiopuhelimen avulla saadaan Montulle sana, että lähettäisivät pikimmitin paikalle raskasta kalustoa, murskaamoa ruokkivaa järeää kauhakuormaajaa myöten, jotta autot saadaan ylös ahdingosta. Pelastusretkikuntaa odotellessa saatetaan jo hymähdellä ja naureskellakin tapahtuneelle rytäkälle, ja kun apua tulee, kuormurit saadaan ihan päivänvalon aikana kaivetuksi esiin ja hinatuksi ihmisten ilmoille sekä jatkamaan liikennöimistä siitä, mihin jäivät. Janne pääsee setin kyydissä Montulle seulomaan näytteitään. Pentti jatkaa murskekuormansa kanssa varastopenkalle. Murskaamo puree rompoolia laajassa soramontussa, jonka penkkaa on murennettu teiden raaka-aineeksi jo jonkin aikaa. Kovat pakkaset ovat ennen rintuuksien etenemistä ehtineet tehdä routaa niin paksusti, että kivinen pintamaa tahtoo jäädä montun ylle räystääksi, josta irtoavat raskaat lohkareet eli monttukielellä kamit saattavat irrota ja vyöryä hengenvaarallisesti rinnettä alas tai suorastaan pudota kauhakuormaajan päälle. Tätä kaluston ja alhaalla liikkuvien miesten yläpuolella riippuvaa Damokleen miekkaa joudutaan siksi aika ajoin tylsyttämään räjäyttämällä. Työmaan työnjohtajan kuuluu valvoa räjäytystyötä ja kyseisellä veräjän henterillä tiedetään olevan itselläänkin laturin paperit. Koska hänellä on työnjohtohommia muissakin piirin kohteissa kuin tällä montulla, hän ei useinkaan ole edes paikalla. Tiemestari on antanut räjäyttelyn tehtäväksi isojaskalle, joka on kokenut monttumies ja toimii tottuneesti omin päin. Oletetaan, tai on ainakin tähän kyseiseen päivään asti oletettu, että laturilla on laturin paperit niin kuin kuuluu ja että hän osaa hommansa. Isojaskalla on apurina nuorempi Simo, jonka tehtävänä on olla kantamassa työkaluja ja tarvikkeita sekä kankimiehenä jyystää rautakangella dynamiittipanoksille reijät panostajan valitsemiin kohtiin rintuuksien päällä. Kahvikoppi eli jalaksilla seisova taukotupa on montussa sopivan matkan päässä jytisevästä ja rouskuvasta morskaamosta. Kello 2:12 kahvitauko on alkamassa, kun panostajat laskeutuvat latingin tehtyään monttuun ja tulevat kopille, missä muut miehet ovat jo availemassa eväsreppujaan ja termospullojaan tai kaatamassa mukiinsa kahviksi väitettyä mustaa tököttiä, punaisena puhottavan kaminan reunalla kiehautetusta pannusta. Vaikka tulossa oleva räjäytys on kaikilla tiedossa, laturit muistuttavat kopille tullessaan tavan vuoksi, että ampu tulee. Tuleeko isokin, Henteri kysäisee, ikään kuin jotakin sanoakseen. Hän on sattumoisin juuri tänä päivänä tullut tälle työmaalle katsomaan, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Tulee vähän isompi, isojaska toteaa. Ollaan lopettamassa tältä viikolta ja pantiin siihen loput tynyt, mitä oli, että ei tarvitse kuljetella takaisin tukikohtaan, kun niitä ei saisi sielläkään varastoida ja pitäisi käydä erikseen kalliovarastolla. No paljonko sitä oli jäljellä? Eikö sitä ollut se 20 kilon laatikko melkein täynnä vielä toissapäivänä? Ei sitä nyt kovin paljon enää ollut, tuskin vähän yli puolillaan tai sinne päin. Ja ajateltiin, että otetaan isompi siivu ja laitettiin latinki vähän taimmaksi, niin että kyllä siihen tarvitaankin jytyä sen verran, että se jaksaa irrottaa. Minkä pituinen tulilanka siinä on, Henteri tiukkaa ja pomppaa ylös pöydän äärestä. Sekin oli loppumassa niin, että pantiin se koko pätkä, mikä siitä oli jäljellä, että keretään rauhassa kävellä tänne kopille. Mutta kyllähän sen kohtapuoliin pitäisi, ja nyt mentiin, Henteri karjaisee. Automiehet, nyt on kiire. Termospullat, pullot saavat kyytiä, kahvimukit läikkyvät ja eväspaketit läsähtävät pöytään. Ukot ryntäävät ryminällä ulos kopista. Montulla on äsken lumipenkasta kaivettujen autojen lisäksi kaksi muuta kuormuria. Soramonttujen haalarimiesten ei monesti näe juoksevan ainakaan talvitamineissaan, mutta nyt sekin ihme nähdään. Automiehet hyppäävät rattiin ja muu porukka, konemiehet, apumiehet ja muut, ahtautuvat kyytiin kuka mitenkin. Viimeiset seisovat astinlaudoilla. Etummaisena liikkeelle pääsevä kuski hoksaa nykäistä vivusta kipin päälle niin, että auton kiihdyttäessä lava nousee pystyyn suojaksi takapäin lentäviltä kiviltä ja kannoilta. Toisetkin hoksaavat käyttää samaa ilmatorjuntataktiikkaa. Kaikki käy niin kuin olisi harjoiteltu. Näyttävä vetäytyminen ehtii edetä monttutietä parisataa metriä, ennen kuin maa järisee ja sekalaista tavaraa on taivaalla lentämässä. Saattue pysähtyy pikkuhiljaa. Korkealta putoilevien kivien ja kantojen tömähtelyn loputtua on kotvan aikaa hyvin hiljaista. Jonkun ajan päästä alkaa kuulua naurun sekaista kiroilua ja siunailua. Autot käännetään ja lähdetään katsomaan tilannetta. Maata on siirtynyt, tiellä on päänkokoisia kiviä ja puunjuurien ja kantojen kappaleita. Taukotupa on ehjä, joskin kiviä ja jäisiä soramöykkyjä on jysähdellyt katolle. Ikkunalasit ovat ehjät. Järeä murskaamo, aggregaatti ja muut koneet ja laitteet ja autot ja traktorit ja muut vehkeet näyttävät päällisin puolin ehjiltä. Isojaska ja Simo ovat kopin edustalla räjähdyksen jälkiä katsastelemassa. He eivät ole olleet osallistuneet pakomatkaan, vaan olivat jääneet taukotupaan odottamaan, mitä tuleman pitää. Sen he myöntävät, että toisten panikoimisen säikähdyttäminä he olivat kaiken varalta lähinnä ikkunoiden särkymistä peläten suojautuneet pöydän ja penkin alle. Kaikki miehet ovat kunnossa, jopa termospullot ovat säästyneet tuholta. Juodaan kopilla kesken jääneet kahvit ja puraistaan eväitä. Hymähdellään. Joku muistaa muutaman vuoden takaisen aamupimeässä tehdyn matkan Montulle, ei tälle vaan toiselle samanlaiselle. Muutama mies tästäkin porukasta oli ollut mukana. Pakkasta oli ollut silloinkin. Ukot olivat istuneet kuorma-auton lavalla vaneerisessa kuljetuskopissa. Väinö oli ollut vanajan puikoissa ja joutunut pahimmoilleen väistämään tien penkalta auton eteen ryntääviä poroja. Autoojaan ja miesten kuljetuskoppi lennossa lavalta katolleen lumihankkeen ja sen mukana 8 ukkoa ja 8 reppua. Kenellekään ei tullut mitään mustelmia pahempaa, mutta kahvia ei sinä päivänä juotu. yhtään termospulloa ei siinä rysäyksessä ollut jäänyt ehjäksi. Sinulla on vapaa tahto. Janne on hiljaa. Kohtalo vaikenee. Vilu alkaa ennen pitkää hiipiä Jannen puseroon. Lopulta hän havahtuu yskähtelemään ja selvittelemään kurkkuaan päästäkseen ääneen. Tapahtuu vain niin kuin tapahtuu. Mitä sellainen elämä ja kohtalo on? Mitä ihmiset muuta ovat kuin lastuja laineella, tuulten ajeltavana? Niinkö se menee koko maailman historia, niin kuin joku Katri Helena rallattelisi, että minne se tuuli kuljettaa? Älä nyt vääristele, äläkä minua syytä asioiden tilasta. Mikä minä muka olisin määräilemään tai ohjailemaan tapahtumien kulkua? En minä rakentele tilanteita, en aseta syitä, enkä ennalta kalkyloi seurauksia. En minä säädä luonnonlakeja, enkä valmistele olosuhteita. Ei minulla ole järkeä, moraalia, omatuntoa. Ihan turhaan sinä minulle nillität. Sen sijaan itselläsi on luonnon lahjoittamia, verrattomia ihmisen ominaisuuksia. Yrittäisit edes käyttää niitä kykyjä ja vahvuuksia ja muita lahjoja, joita olet saanut. Onhan sinulla järki. No, ei välttämättä huippuluokkaa, mutta vaatimattomammallakin maailmassa pärjäillään. Sinulla on omatunto, en puhuta siihen millainen se on. Sinulla on moraali, omanlaisesi kaikki sekin. Eikä tässäkään vielä kaikki, kohtalo pohjustaa kuin mainosmies. Sinulla on se kaikkein tärkein, vapaa tahto. Jos puhuja odottaisi suosion osoitusten myrskyä, hän joutuisi pettymään. Seuraa tyrmistynyt hiljaisuus. Kohtuullisen ajan kuluttua Janne osoittaa heikkoja elonmerkkejä. Kokoilee itseänsä saadakseen sanotuksi jotakin. Vapaa tahto. Vapaa tahto. Hyvänen aika. Miksi sinä latenet minulle noita 1000 kertaa kuultuja latteuksia? Hän kysyy teeskentelemättömän kyllästyneesti. Mistä lähtien ihmisen niin sanottu vapaa tahto on ollut vapaa? Mistä lähtien se on ollut vapaa niistä muista suurenmoisista lahjoista, joita luonto on ihmiselle lahjoittanut, sellaisista lahjoista, joita me ristinämme kannamme syntymästä kuolemaan asti? Tietämättömyys, typeryys, arvostelukyvyttömyys, suhteellisuuden tajun puute, sivistymättömyys, halut, himot, mieliteot, hillittömyys, ajattelemattomuus, varomattomuus, kärsimättömyys, viha, kateus, äkkipikaisuus. Minäpä kerron, mikä se suurenmoiseksi lahjaksi mainostettu vapaa tahto on. Se on ihmisen ikuinen taakka ja suuri vitsaus, sillä sen mukana ihminen on saanut toisen tuskaisen taakan ja vitsauksen, jota hän joutuu ikänsä kantamaan. Sen nimi on katumus. Eikä tässäkään vielä kaikki, sillä katumuksen katkeria seuralaisia ovat ihmisen luonnolta saamat loputkin lahjat ja taakat ja vitsaukset, kuten muisti ja moraali ja omatunto ja mitä kaikkea helvetin juonia niitä onkaan, joita jo hyvän joukon luettelit, eikä niin suurta hyvää, että ei suurempaa pahaa. Kohtalo kuuntelee vaisuna Jannen ripitystä tai ripittäytymistä. Ei reagoi, ei ryhdy väittämään vastaan, näyttää jälleen vain tyynesti odottelevan, että toinen saa sanotuksi sanottavansa ja ehkä sitten rauhoittuu. Ja toiseksi, Janne sanoo yllättäen pienen tauon jälkeen, hyvin harvoin, jos koskaan, ihmisen niin sanottu vapaa tahto pääsee toteutumaan hyvän ja vilpittömän tarkoituksen ja aikomuksen mukaan, koska kaikki kuitenkin käy niin kuin sattuu käymään, ja kuinka usein sattuukin sattuman ansiosta käymään toisin, jopa ihan päinvastoin kuin on ollut tarkoitus. Hiljaisuutta kestää taas, sen katkaisee kohtuullisen ajan kuluttua kohtalo. Sinä kuulostat syyttäjältä, joka lukee pitkää listaa minun tekemisistäni ja laiminlyönneistäni, jotka ovat estäneet sinun kohtalosi toteutumisen sinun haluamallasi tavalla. Sinun tulisi yrittää ymmärtää edes tämä. Minä en ohjaile kohtaloa, minä vain olen kohtalo, jota voisi kuvailla varmaan sinullekin tutulla ilmaisulla representataiviiden figuuri. Sinä sen sijaan olet olemassa oleva olento, ja sellaisena sinulla on itselläsi valtuudet ohjailla omaa kohtaloasi. Sinä voit olla kohtalosi, Herra. Minä en ohjaile kohtaloa, minä vain olen kohtalo, jota voisi kuvailla varmaan sinullekin tutulla ilmaisulla representatiivinen figuuri. Sinä sen sijaan olet olemassa oleva olento, ja sellaisena sinulla on itselläsi valtuudet ohjailla omaa kohtaloasi. Sinä voit olla kohtalosi, Herra. Tai no juu, ei nyt sentään ihan niinkään. Kohtalo peruuttelee huomattuaan käyttäneensä liian kaunopuhaista fraasia. Se lienee liian korskasti sanottu, jos määräämisestä puhutaan tai herraksi mainitaan. Mutta että sinä olisit muka lastulaineilla ja minä ne tuulet säätäisin, se olisi vielä kauempana totuudesta. Mitä minä mukaan voin, Janne voihkaisee? Mitä minä voin ylivoimaisten voimien edessä? Sinä voit tehdä valintoja, kohtalo toteaa yksikantaan. Tai sanotaan näin. Olosuhteet ovat annetut, mutta sinä voit tehdä valintoja, hän vahvistaa. Ja oletpa niitä todella tehnytkin. Sinä olet tehnyt valintojasi vallan pirusti, jos tuollainen ilmaus sallitaan. Ja että mistä minä muka tiedän? Minä tiedän, koska olen seurannut sinua. Etkö muka usko? Kohtalokas seuralainen alentaa äänensä kolkoksi, ikään kuin muka yrittäisi pilailla. Ja aika hyvin olet onnistunutkin kohtaloasi ohjailemaan. Toisinaan. Toisinaan taas et. Ja kyllä, kuolemakin on seurannut sinun kantapäilläsi, ihan niin kuin kaikkien muidenkin, koko elämäsi ajan. Ja niin kuin jo kävi ilmi, minä olen istunut takapenkillä. Siis kuvannollisesti sanoen, enhän minä ole voinut odottaa siihen asti, että pääset auton rattiin. Tai edes mopon sarviin. Ei, kyllä minä olen kuunnellut jo kätkyesi kolketta. Ja vaikka väittäisit olleesi rallipolkua muistuttavan elämäsi aikana aina harkitseva ja turvallinen kuski, niin tilanteita on riittänyt. On lukematon määrä tapoja päästä hengestään, mutta otetaan nyt esimerkiksi yksi perinteinen eli hukkuminen. Siihen voi vaikuttaa itse omilla valinnoillaan. Mahdollisuuksia on monia. Sen voi tehdä vahingossa varmattomuuttaan, tyhmyyttään ja jopa tahallaan ja tarkoituksella. Montako näistä on tullut mieleesi? Montako näistä olet koetellut? Montako tilannetta olet kohdannut? Jos kysyisin sinulta, tai kysyn mieluummin itse itseltäsi, muistatko edes osaa niistä lukemattomista kyseenalaisista valinnoista, joita olet tehnyt yksistään tämän yhden vesistön varrella, sen latvoilta ja vastarannan kotivesiltäsi aina Kajaanin kautta Perämeren rannoille saakka. En usko ihmeisiin, mutta voisin ainakin kuvallisesti käyttää sanontaa ihmeen kaupalla kuvaamaan onnekkaasti päättyneitä tilanteita, joista monikin toisin mennessään olisi voinut lopettaa vaelluksesi eläviä kirjoissa. Sinä olet yliarvioinut uimataitoasi ja voimiasi. Sinä olet pudonnut veneestä. Sinut on saatu pidätellyksi uhmaamasta virran pyörteitä. Sinä olet sotkeutunut oman elämäsi pyörteisiin niin, että olet punninnut, olisivatko kosken kuohut sittenkin sinulle elämää armeliaammat. Sinä et edes muista kaikkia, koska et halua muistaa, kohtalo jatkaa. Ja tämä on suppea esimerkki ainoastaan yhdestä vähäisestä elämänalueesta ja yhdestä vesistöstä tällä suurella sinisellä planeetallanne. Kuvittelepa, kuinka moni tapaus olisi voinut koitua kohtaloksesi. Ja jos lasketaan mukaan Henteri isäsikin, joka oli muun muassa vähällä hukkua vastarannan Sonnikoskeen, niin voisi sanoa, että pahimman varalta täällä jokisuudella olisi saanut olla vakituinen lippomies naaraamassa kuiville Oulujoen tuomia veräjänmiehiä, jos nimittäin teidänlaisianne olisi ollut siellä enemmänkin, kohtalo hymähtää. Miten helkkarissa sinä saat isäukonkin sotketuksi tähän? Janne puuskahtaa nuutuneen näköisenä. Ensin yrität panna minun syykseni kaiken, mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut, sekä kaiken, mitä ehkä tulee tai ei tule tapahtumaan. Ja nyt kehtaat vihjailla niin kuin olisi kysymys jostakin sukukirouksesta. Ja mitä isä tähän yleensäkään kuuluu, hän nurisee. Ei häntä ole naarattu Sonnikoskesta, eikä Merikoskesta, eikä mistään muustakaan koskesta tai suvantupaikasta siltä väliltäkään sen enempää kuin minuakaan. Tämä on nurinkurista ja väärin, Janne nurisee. Vapaata tahtoa tekosyynä käyttäen sinä syytät minua kaikesta, koko elämästäni, omasta kohtalostani. Älä nyt pillastu, ymmärrät ihan väärin. En minä sinua kaikesta syytä, enkä isäsikään, eikä Henteri suoranaisesti tähän liitykään, kohtalo myöntää. Tulin vain maininneeksi hänet, kun tämä vesistö on liittynyt teidän molempien kohtaloihin. Olethan sinäkin lähtenyt latvavesiltä ja kuvannollisesti valunut sieltä rannikolle. Kas kun et haalaa tähän syytettyjen penkille mummovainaatakin Iitaa. Hänhän oli jo toissa vuosisadalla ollut tervansoudussa ja olisi voinut vielä suuremmalla todennäköisyydellä kuin hänen poikansa tai pojanpoikansa jossain vaiheessa solahtaa johonkin niistä toinen toistaan ärjymmistä koskista, joita veden oli selviydyttävä. Kas kun et haalaa tähän syytettyjen penkille mummovainaatakin Iitaa. Hänhän oli jo toissa vuosisadalla ollut tervansoudussa ja olisi voinut vielä suuremmalla todennäköisyydellä kuin hänen poikansa tai pojanpoikansa jossain vaiheessa solahtaa johonkin niistä toinen toistaan ärjymmistä koskista, joista veneen oli selviydyttävä Ouluun päästäkseen ja solua jokisuulle sinun lippomiehesi naarattavaksi. Ihan vain sen valinnan tähden, että astui tervaveneeseen. Vai oliko se hänen vapaa tahtonsa mukainen valinta? En minä yritä panna kaikkea sinun syyksesi, kohtalo toistaa. En sinun enkä myöskään edesmenneen isäsi syyksi, saati mummovainaasi. Enkä minä syytä ketään muutakaan mistään, koska minä en ole syyttäjä. Tilanne on täysin päinvastainen, sillä sinähän tässä yrität sälyttää kaiken, myös omat valintasi ja tekosesi kovin kyseenalaisten päättäjien, kuten olosuhteiden ja sattumusten ja sen sellaisten niskoille. Sinä parut epäoikeudenmukaisuudesta ja syyttelet kohtaloasi. Unohdat, mikä kohtalo on, vaikka juuri itse sen määrittelit. Kohtalo ei ole vain sitä, että tapahtumat menevät niin kuin ne on pantu menemään ja miten niitä solitaan eteenpäin tahtojen ja voimien pyörteissä. Kohtalo on ehkä epäluotettava perusta, koska sen toinen olemus on sattuma, mutta se on vain sen toinen olemus. Sinä joudut hyväksymään, että myös vapaa tahto on kohtalon systeeminen ominaisuus. Keskustelu on mennyt inttämiseksi ja selittelyksi ja juuttunut paikoilleen. Näkemykset eivät lähene. Patti tilannetta seuraa pitkä hiljaisuus. Sinulle kyllä tekisi hyvää katsella elämääsi muustakin näkökulmasta kuin haaleista muiston kuvajaisista omassa aikaikkunassasi, kohtalo lopulta töksäyttää vaihtaakseen näkökulmaa. No hyvänen aika, Janne vingahtaa. Miten minä muka muuten voisin mennyttä elämääni arvioida kuin omien muistojeni perusteella? Minkä minä muistoilleni voin? Ne ovat mitä ovat. Kyllä sinä voit tehdä elämällesi jotakin myös jälkikäteen, kohtalo opettaa. Sinä voit enemmän kuin itse uskotkaan, tai luuletkaan, tai olet valmis tunnustamaan. Sinähän tieten ja tarkoituksella tai ainakin tietämättäsi kaunistelet muistojasi voidaksesi elää niiden kanssa, tai yrität kuluttaa niitä pois, mitätöidä niitä. Sinä etsit hyviä perusteluja virheillesi, erehdyksillesi, suoraan sanoen munauksillesi ja jopa harkituille typeryyksille ja älyttömyyksille, jos tällaiset alatyyliset ilmaukset sallitaan näin ylevään yhteyteen, kohtalo päättää tylysti tiukkasävyisen saarnansa. Murskaamo puree rompoilija laajassa soramontussa, jonka penkkaa on murennettu teiden raaka-aineeksi jo jonkin aikaa. Kovat pakkaset ovat ennen rintuuksien etenemistä ehtineet tehdä routaa niin paksusti, että kivinen pintamaa tahtoo jäädä montun ylle räystäjäksi, josta irtoavat raskaat lohkareet eli monttukielellä kamit saattavat irrota ja vyöryä hengenvaarallisesti rinnettä alas tai suorastaan pudota kauhakuormaajan päälle. Tätä kaluston ja alhaalla liikkuvien miesten yläpuolella riippuvaa Damokleen miekkaa joudutaan siksi aika ajoin tylsyttämään räjäyttämällä. Työmaan työnjohtajan kuuluu valvoa räjäytystyötä ja kyseisellä veräjän henterillä tiedetään olevan itselläänkin laturin paperit. Koska hänellä on työnjohtohommia muissakin piirin kohteissa kuin tällä montulla, hän ei useinkaan ole edes paikalla. Tiemestari on antanut räjäyttelyn tehtäväksi isojaskalle, joka on kokenut monttumies ja toimii tottuneesti ominpäin. Oletetaan, tai on ainakin tähän kyseiseen päivään asti oletettu, että laturilla on laturin paperit niin kuin kuuluu, ja että hän osaa hommansa. Isojaskalla on apurina nuorempi Simo, jonka tehtävänä on olla kantamassa työkaluja ja tarvikkeita sekä kankimiehinä jyystää rautakangella dynamiittipanoksille reijät panostajan valitsemiin kohtiin rentuuksien päällä. Kahvikoppi eli jalaksilla seisova taukotupa on montussa sopivan matkan päässä jytisevästä ja rouskuvasta murskaamosta. Kello 2:12 minuuttinen kahvitauko on alkamassa, kun panostajat laskeutuvat latingin tehtyään monttuun ja tulevat kopille, missä muut miehet ovat jo availemassa eväsreppujaan ja termospullojaan tai kaatamassa mukiinsa kahviksi väitettyä mustaa tököttiä punaisena pohottavan kaminan reunalla kiehautetusta pannusta. Vaikka tulossa oleva räjäytys on kaikille tiedossa, laturit muistuttavat kopille tullessaan tavan vuoksi, että ampu tulee. Tuleeko isokin, henteri kysäisee ikään kuin jotakin sanoakseen. Hän on sattumoisin juuri tänä päivänä tullut tänne työmaalle katsomaan, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. Tulee vähän isompi, isojaska toteaa. Ollaan lopettamassa tältä viikolta ja pantiin siihen loput tynyt, mitä oli, että ei tarvitse kuljetella takaisin tukikohtaan, kun niitä ei saisi sielläkään varastoida ja pitäisi käydä erikseen kalliovarastolla. No paljonko sitä oli jäljellä? Eikö sitä ollut se 20 kilon laatikko melkein täynnä vielä toisessa päivänä? Ei sitä nyt kovin paljon enää ollut, tuskin vähän yli puolillaan tai sinne päin. Ja ajateltiin, että otetaan isompi siivu ja laitettiin latinki vähän taimmaksi, niin että kyllä siihen tarvitaankin jytyä sen verran, että se jaksaa irrottaa. Minkä pituinen tulilanka siinä on, henteri tiukkaa ja pomppaa ylös pöydän äärestä. Sekin oli loppumassa niin, että pantiin se koko pätkä, mitä siinä oli jäljellä, että keretään rauhassa kävellä tänne kopille. Mutta kyllä se kohta puoliin pitäisi, ja nyt mentiin, henteri karjaisee. Automiehet, nyt on kiire. Termospullot saavat kyytiä, kahvimukit läikkyvät ja eväspaketit läsähtävät pöytään. Ukot ryntäävät ryminällä ulos kopista. Montulla on äsken lumipenkasta kaivettujen autojen lisäksi kaksi muuta kuormuria. Soramonttujen haalarimiesten ei monesti näe juoksevan ainakaan talvitamineissaan, mutta nyt sekin ihme nähdään. Automiehet hyppäävät rattiin ja muu porukka, konemiehet, apumiehet ja muut ahtautuvat kyytiin, kuka mitenkin. Viimeiset seisovat astinlaudoilla. Etumoisena liikkeelle pääsevä kuski hoksaa nykäistä vivusta kipin päälle niin, että auton kiihdyttäessä lava nousee pystyyn suojaksi takapäin lentäviltä kiviltä ja kannoilta. Toisetkin hoksaavat käyttää samaa ilmatorjuntataktiikkaa. Kaikki käy niin kuin olisi harjoiteltu. Näyttävä vetäytyminen ehtii edetä monttutietä, pari sataa metriä ennen kuin maa järisee ja sekalaista tavaraa on taivaalla lentämässä. Saattue pysähtyy pikkuhiljaa. Korkealta putoilevan kivien ja kantojen tömähtelyn loputtua on kotvan aikaa hyvin hiljaista. Jonkun ajan päästä alkaa kuulua naurun sekaista kiroilua ja siunailua. Autot käännetään ja lähdetään katsomaan tilannetta. Maata on siirtynyt. Tiellä on päänkokoisia kiviä ja puunjuurien ja kantojen kappaleita. Taukotupa on ehjä, joskin kiviä ja jäisiä soramöykköjä on jysähdellyt katolle. Ikkunalasit ovat ehjät. Järeä murskaamo, aggregaatti ja muut koneet ja laitteet ja autot ja traktorit ja muut vehkeet näyttävät päällisin puolin ehjiltä. Iso Jaska ja Simo ovat kopin edustalla räjähdyksen jälkiä katsastelemassa. He eivät olleet osallistuneet pakomatkaan, vaan olivat jääneet taukotupaan odottamaan, mitä tuleman pitää. Sen he myöntävät, että toisten panikoimisen säikähdyttäminä he olivat kaiken varalta lähinnä ikkunoiden särkymistä peläten suojautuneet pöydän ja penkin alle. Kaikki miehet ovat kunnossa, jopa termospullot ovat säästyneet tuholta. Juodaan kopilla kesken jääneet kahvit ja puraistaan eväitä. Hymähdellään. Joku muistaa muutaman vuoden takaisen aamupimeässä tehdyn matkan Montulle, ei tälle vaan toiselle samanlaiselle. Muutama mies tästäkin porukasta oli ollut mukana. Pakkasta oli ollut silloinkin. Ukot olivat istuneet kuorma-auton lavalla vanerisessa kuljetuskopissa. Väinö oli ollut vanajan puikoissa ja joutunut pahimoilleen väistämään tienpenkalta auton eteen ryntääviä poroja. Auto ojaan ja miesten kuljetuskoppi lennossa lavalta katolleen lumihankkeen ja sen mukana 8 ukkoa ja 8 reppua. Kenellekään ei tullut mitään mustelmia pohempaa, mutta kahvia ei sinä päivänä juotu. Yhtään termospulloa ei siinä rysäyksessä ollut jäänyt ehjäksi. Sinulla on vapaa tahto. Janne on hiljaa. Kohtalo vaikenee. Vilu alkaa ennen pitkää hiipiä Jannen puseroon. Lopulta hän havahtuu yskähtelemään ja selvittelemään kurkkuaan päästäkseen ääneen. Tapahtuu vain niin kuin tapahtuu. Mitä sellainen elämä ja kohtalo on? Mitä ihmiset muuta ovat kuin lastuja laineilla tuulten ajeltavana? Niinkö se menee koko maailman historia, niin kuin joku Katri Helena rallattelisi, että minne tuuli kuljettaa? Älä nyt vääristele, äläkä minua syytä asioiden tilasta. Mikä minä mukaan olisin määräilemään tai ohjailemaan tapahtumien kulkua. En minä rakentele tilanteita, en aseta syitä, enkä ennalta kalkyloi seurauksia. En minä säädä luonnonlakeja, enkä valmistele olosuhteita. Ei minulla ole järkeä, moraalia, omatuntoa. Ihan turhaan sinä minulle nillität. Sen sijaan sinulla itselläsi on luonnon lahjoittamia verrattomia ihmisen ominaisuuksia. Yrittäisit edes käyttää niitä kykyjä ja vahvuuksia ja muita lahjoja, joita olet saanut. Onhan sinulla järki, no ei välttämättä huippuluokkaa, mutta vaatimattomammallakin maailmassa pärjäillään. Sinulla on omatunto, en puutu siihen millainen se on. Sinulla on moraali, omanlaisesi kaiketi sekin. Eikä tässä vielä kaikki, kohtalo pohjustaa kuin mainosmies. Sinulla on se kaikkein tärkein vapaa tahto. Jos puhuja odottaisi suosion osoitusten myrskyä, hän joutuisi pettymään. Seuraa tyrmistynyt hiljaisuus. Kohtuullisen ajan kuluttua Janne osoittaa heikkoja elonmerkkejä. Kokoilee itseänsä saadakseen sanotuksi jotakin. Vapaa tahto. Vapaa tahto, hyvänen aika, miksi sinä latelet minulle noita 1000 kertaa kuultuja latteuksia, hän kysyy teeskentelemättömän kyllästyneesti. Mistä lähtien ihmisen niin sanottu vapaa tahto on ollut vapaa? Mistä lähtien se on ollut vapaa niistä muista suuremmoisista lahjoista, joita luonto on ihmiselle lahjoittanut? Sellaisista lahjoista, joita me ristinämme kannamme syntymästä kuolemaan asti. Tietämättömyys, typeryys, arvostelukyvyttömyys, suhteellisuuden tajun puute, sivistymättömyys, halut, himot, mieliteot, hillittömyys, ajattelemattomuus, varomattomuus, kärsimättömyys, viha, kateus, äkkipikaisuus. Minäpä kerron, mikä se suuremmoiseksi lahjaksi mainostettu vapaa tahto on. Se on ihmisen ikuinen taakka ja suuri vitsaus, sillä sen mukana ihminen on saanut toisen tuskaisen taakan ja vitsauksen, jota hän joutuu ikänsä kantamaan. Sen nimi on katumus. Eikä tässäkään vielä kaikki, sillä katumuksen katkeria seuralaisia ovat ihmisen luonnolta saamat loputkin lahjat ja taakat ja vitsaukset, kuten muisti ja moraali ja omatunto ja mitä kaikkia helvetin juonia niitä onkaan, joita jo hyvän joukon luettelit. Eikä niin suurta hyvää, että ei suurempaa pahaa. Kohtalo kuuntelee vaisuna Jannen ripitystä tai ripittäytymistä. Ei reagoi, ei ryhdy väittämään vastaan, näyttää jälleen vain tyynesti odottelevan, että toinen saa sanotuksi sanottavansa ja ehkä sitten rauhoittuu. Ja toiseksi, Janne sanoo yllättäen pienen tauon jälkeen, hyvin harvoin jos koskaan ihmisen niin sanottu vapaa tahto pääsee toteutumaan hyvän ja vilpittömän tarkoituksen ja aikomuksen mukaan. Koska kaikki kuitenkin käy niin kuin sattuu käymään, ja kuinka usein sattuukin sattuman ansiosta käymään toisin, jopa ihan päin vastoin kuin on ollut tarkoitus. Hiljaisetta kestää taas, sen katkaisee kohtuullisen ajan kuluttua kohtalo. Sinä kuulostat syyttäjältä, joka lukee pitkää listaa minun tekemisistäni ja laiminlyönneistäni, jotka ovat estäneet sinun kohtalosi toteutumisen sinun haluamallasi tavalla. Sinun tulisi yrittää ymmärtää edes tämä. Minä en ohjaile kohtaloa. Minä vain olen kohtalo, jota voisi kuvailla varmaan sinullekin tutulla ilmaisulla representatiivinen figuuri. Sinä sen sijaan olet olemassa oleva olento, ja sellaisena sinulla on itselläsi valtuudet ohjailla omaa kohtaloasi. Sinä voit olla kohtalosi herra. Tai no juu, ei nyt sentään ihan niinkään, kohtalo peruuttelee huomattuaan käyttäneen sen liian kaunopuhaista fraasia. Se lienee liian korskasti sanottu, jos määräämisestä puhutaan tai herraksi mainitaan. Mutta että sinä olisit muka lastulaineilla ja minä ne tuulet säätäisin, se olisi vielä kauempana totuudesta. Mitä minä mukaan voin, Janne voihkaisee, mitä minä voin ylivoimaisten voimien edessä? Sinä voit tehdä valintoja, kohtalo toteaa ykskantaan. Tai sanotaan näin, olosuhteet ovat annetut, mutta sinä voit tehdä valintoja, hän vahvistaa, ja oletpa sinä niitä todella tehnytkin. Sinä olet tehnyt valintoja vallan pirusti, jos tuollainen ilmaus sallitaan, ja että mistä minä muka tiedän. Minä tiedän, koska olen seurannut sinua. Hah, etkö muka usko, kohtalokas seuralainen alentaa äänensä kolkoksi, ikään kuin muka yrittäisi pilailla. Ja aika hyvin olet onnistunutkin kohtaloasi ohjailemaan, toisinaan taas et. Ja kyllä, kuolemakin on seurannut sinun kantapäällesi, ihan niin kuin kaikkien muidenkin, koko elämäsi ajan. Ja niin kuin jo kävi ilmi, minä olen istunut takapenkillä. Siis kuvannollisesti sanoin, enhän minä ole voinut odottaa siihen asti, että pääset auton rattiin tai edes mopon sarviin. Ei, kyllä minä olen kuunnellut jo kätkyesi kolketta, ja vaikka väittäisit olleesi rallipolkua muistuttavan elämäsi aikana aina harkitseva ja turvallinen kuski, niin tilanteita on riittänyt. On lukematon määrä tapoja päästä hengestään, mutta otetaan nyt esimerkiksi yksi perinteinen eli hukkuminen. Siihen voi vaikuttaa itse omilla valinnoillaan. Mahdollisuuksia on monia. Sen voi tehdä vahingossa, varomattomuuttaan, tyhmyyttään ja jopa tahallaan ja tarkoituksella. Montako näistä on tullut mieleesi? Montako näistä olet koetellut? montako tilannetta olet kohdannut. Jos kysyisin sinulta, tai kysyn mieluummin itse itseltäsi, muistatko edes osaa niistä lukemattomista kyseenalaisista valinnoista, joita olet tehnyt yksistään tämän yhden vesistön varrella, sen latvoilta ja vastarannan kotivesiltäsi aina Kajaanin kautta Perämeren rannikolle saakka. En usko ihmeisiin, mutta voisin ainakin kuvainnollisesti käyttää sanontaa ihmeen kaupalla kuvaamaan onnekkaasti päättyneitä tilanteita, joista monikin toisin mennessään olisi voinut lopettaa vaelluksesi elävien kirjoissa. Sinä olet yliarvioinut uimataitosi ja voimiasi. Sinä olet pudonnut veneestä, sinut on saatu pidätellyksi uhmaamasta virran pyörteitä. Sinä olet sotkeutunut oman elämäsi pyörteisiin niin, että olet punninnut, olisivatko kosken kuohut sittenkin sinulle elämää armeliaammat. Sinä et edes muista kaikkia, koska et halua muistaa, kohtalo jatkaa. Ja tämä on suppea esimerkki ainoastaan yhdestä vähäisestä elämänalueesta ja yhdestä vesistöstä tällä suurella sinisellä planeetallanne. Kuvittelepa, kuinka moni tapaus olisi voinut koitua kohtaloksi. Ja jos lasketaan mukaan Henteri isäsikin, joka oli muun muassa vähällä hukkua vastarannan Sonnikoskeen, niin voisi sanoa, että pahimman varalta täällä jokisuulla olisi saanut olla vakituinen lippomies naaraamassa kuiville Oulujoen tuomia veräjän miehiä. Jos nimittäin teidän laisianne olisi ollut siellä enemmänkin, kohtalo hymähtää. Miten helkkarissa sinä saat isäukonkin sotketuksi tähän, Janne puuskahtaa nuutuneen näköisenä. Ensin yrität panna minun syykseni kaiken, mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut, sekä kaiken, mitä ehkä tulee tai ei tule tapahtumaan. Ja nyt kehtaat vihjailla niin kuin olisi kysymys jostakin sukukirouksesta. Ja mitä isä tähän yleensäkin kuuluu, hän nurisee. Ei häntä ole naarattu Sonnikoskesta, eikä Merikoskesta, eikä mistään muustakaan koskesta tai suvantopaikasta siltä väliltäkään, sen enempää kuin minuakaan. Tämä on nurinkurista ja väärin, Janne nurisee. Vapaata tahtoa tekosyynä käyttäen sinä syytät minua kaikesta, koko elämästäni, omasta kohtalostani. Älä nyt pillastu, ymmärrät ihan väärin. En minä sinua kaikesta syytä, enkä isäsikään, eikä Henteri suoranaisesti tähän liitykään, kohtalo myöntää. Tulin vain maininneeksi hänet, kun tämä vesistö on liittynyt teidän molempien kohtaloihin. Olethan sinäkin lähtenyt latvavesiltä ja kuvannollisesti valunut sieltä rannikolle. Kas kun et halaa tähän syytettyjen penkille mummovainaatakin Iitaa. Hänhän oli jo toissa vuosisadalla ollut tervansoudussa ja olisi voinut vielä suuremmalla todennäköisyydellä kuin hänen poikansa tai pojanpoikansa jossakin vaiheessa solahtaa johonkin niistä toinen toistaan ärjymmistä koskista, joista veneen oli selviydyttävä Ouluun päästäkseen, ja solua jokisuulle sinun lippomiehesi naarattavaksi. Ihan vain sen valinnan tähden, että astui tervaveneeseen, vai oliko se hänen vapaan tahtonsa mukainen valinta? En minä yritä panna kaikkea sinun syyksesi, kohtalo toistaa. En sinun, enkä myöskään edesmenneen isäsi syyksi, saati mummovainaasi. Enkä minä syytä ketään muutakaan mistään, koska minä en ole syyttäjä. Tilanne on täysin päinvastainen, sillä sinähän tässä yrität sälyttää kaiken, myös omat valintasi ja tekosesi, kovin kyseenalaisten päättäjien, kuten olosuhteiden ja sattumusten ja sen sellaisten niskoille. Sinä parut epäoikeudenmukaisuudesta ja syyttelet kohtaloasi, unohdat, mikä kohtalo on, vaikka juuri itse sen määrittelit. Kohtalo ei ole vain sitä, että tapahtumat menevät niin kuin ne on pantu menemään ja miten niitä solitaan eteenpäin tahtojen ja voimien pyörteissä. Kohtalo on ehkä epäluotettava perusta, koska sen toinen olemus on sattuma, mutta se on vain sen toinen olemus. Sinä joudut hyväksymään, että myös vapaa tahto on kohtalon systeeminen ominaisuus. Keskustelu on mennyt inttämiseksi ja selittelyksi ja juuttunut paikoilleen. Näkemykset eivät lähene. Patti tilannetta seuraa pitkä hiljaisuus. Sinulle kyllä tekisi hyvää katsella elämääsi muustakin näkökulmasta kuin haaleista muistonkuvajaisista omassa pikkuaikaikkunassasi. Kohtalo lopulta töksäyttää vaihtaakseen näkökulmaa. No hyvänen aika, Janne vingahtaa. Miten minä mukaan muuten voisin mennyttä elämääni arvioida kuin omien muistojeni perusteella? Minkä minä muistoilleni voin? Ne ovat mitä ovat. Kyllä sinä voit tehdä elämällesi jotain myös jälkikäteen, kohtalo opettaa. Sinä voit enemmän kuin itse uskotkaan, tai luuletkaan, tai olet valmis tunnustamaan. Sinähän tieten ja tarkoituksella, tai ainakin tietämättäsi, kaunistelet muistojasi voidaksesi elää niiden kanssa. Tai yrität kuluttaa niitä pois, mitätöidä niitä. Sinä etsit hyviä perusteluja virheillesi, erehdyksillesi. Suoraan sanoen munauksillesi tai jopa harkituille typeryyksille ja älyttömyyksille, jos tällaiset alatyyliset ilmaukset sallitaan näin ylevään yhteyteen, kohtalo päättää tylysti tiukkasävyisen saarnansa.